nubuatan dalam Al-Fatihah. Hazrat Masih Maud alaihi salam bersabda, surat Al-Fatihah bukanlah hanya merupakan ajaran belaka, melainkan di dalamnya terkandung suatu nubuatan agung pula. Nubuatan itu adalah demikian. Setelah menyebutkan keempat sifatnya, yaitu Rububiyat, Rahmaniyat, Rahimiyat, Malikiyat, Yaumiddin, yakni kewenangan untuk mengganjar dan menghukum. Dan setelah dia menyatakan kudratnya yang umum, dia kemudian mengajarkan di dalam ayat selanjutnya doa seperti berikut. Ya Tuhan, perkenankanlah engkau menetapkan kami sebagai ahli waris orang-orang soleh, para nabi dan para rasul terdahulu. Semoga jalan mereka dibukakan bagi kami. Semoga nikmat yang dilimpahkan kepada mereka dianugerahkan kepada kami. Wahai Tuhan, selamatkanlah kami dari keadaan di mana kami termasuk kaum yang kepada mereka azab engkau menimpa di dunia ini juga. Dan yakni orang-orang Yahudi yang telah engkau binasakan di zaman Hazrat Al-Masih dengan wabah taun. Wahai Tuhan, selamatkanlah kami dari keadaan di mana kami termasuk mereka yang tidak mendapatkan petunjuk dari engkau dan mereka menjadi sesat, yakni orang-orang Nasrani. Di dalam doa ini tersembunyi nubuatan berikut ini, bahwa sebagian di antara orang-orang Islam disebutkan oleh kelurusan dan kesejahteraan mereka akan menjadi ahli waris para nabi terdahulu serta akan memperoleh nikmat-nikmat kenabian dan kerasulan. Lagi pula terdapat lagi sebagian yang akan mempunyai sifat-sifat orang Yahudi dan yang kepada mereka azab akan diturunkan di dunia ini juga. Dan terdapat lagi sebagian yang akan mengenakan jubah Kristen, mempunyai ciri-ciri orang-orang Kristen. Sebab adalah menjadi kebiasaan yang sudah lazim di dalam lingkup kalam ilahi, bahwa manakala suatu kaum dilarang dari melakukan suatu pekerjaan, pastilah di antara kaum itu terdapat sebagian yang menurut ilmu ilahi akan melanggar dan melakukan pekerjaan itu. Dan sebagian lagi ada yang menempuh jalan kebajikan dan ketaatan. Di dalam sekian banyak kitab-kitab yang telah Allah Ta'ala turunkan semenjak permulaan hingga akhir dunia terdapat sunnahnya sejak dahulu. Yaitu apabila dia melarang suatu kaum dari melakukan suatu pekerjaan atau menyerukan untuk melakukan suatu pekerjaan, maka menurut ilmunya sudahlah pasti bahwa ia ada sebagian yang akan melanggar dan melakukan pekerjaan itu dan sebagian lagi tidak. Jadi surah ini menubuatkan bahwa di antara umat ini seseorang akan muncul dengan memiliki sorak seperti para nabi dalam keadaan yang sempurna. Dengan demikian nubuatan yang tersimpul di dalam ayat surat al-lazina an'amta alaihim menjadi kenyataan dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya dan sebaik-baiknya. Dan di antara mereka terdapat segolongan yang akan muncul dengan memiliki corak seperti orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Hazrat Isa alaihissalam dan ditimpa azab ilahi. Dengan demikian nubuatan yang tersimpul di dalam ayat khairil maghdubi alaihim menjadi terbukti. Dan segolongan lagi di antara mereka akan mengambil corak seperti orang-orang Kristen, bahkan benar-benar menjadi orang-orang Kristen yang dari kebiasaan mereka minum minuman keras, hidup bebas, fasik, dan jahat, mereka tidak akan memperoleh petunjuk Tuhan, yang dengan demikian nubuatan yang ternyata dari ayat waladdallin akan menjadi kenyataan. Dan oleh karena itu, termasuk dalam akidah-akidah orang-orang Islam, yaitu di akhir zaman nanti ribuan orang Islam akan mempunyai sifat-sifat umat Yahudi. Dan nubuatan itu terdapat juga pada beberapa tempat di dalam kitab suci Al-Quran. Adanya beratus-ratus orang Islam menjadi Kristen atau menempuh jalan hidup tanpa kendali dan bebas seperti pri keadaan orang-orang Kristen sedang dipersaksikan dan dihayati. Malahan banyak yang menyebut dirinya orang-orang Islam yang sedemikian rupa keadaannya sehingga mereka senang menganut corak pergaulan hidup orang-orang Kristen. Kendati pun mereka disebut orang-orang Islam, mereka memandang dengan pandangan benci terhadap perintah sholat dan puasa. Begitu pula terhadap hukum halal dan haram. Sedangkan kedua golongan yang mempunyai sifat Yahudi dan Kristen itu nampak tersebar di negeri ini. Kamu sekalian telah menyaksikan tersempurnanya kedua nubuatan dalam surat Al-Fatihah yang telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa banyaknya orang-orang Islam telah mempunyai sifat seperti orang-orang Yahudi dan betapa banyaknya mereka yang menyerupai orang-orang Kristen. Maka dengan sendirinya nubuatan ketiga pun patutlah diterima bahwa seperti halnya dengan jadinya orang-orang Islam menyerupai Yahudi dan Kristen, mereka pun mendapati sifat-sifat buruk mereka, demikian pula layaklah kalau sebagian mereka menerima martabat dan kedudukan yang telah dicapai orang-orang suci dari golongan Bani Israel terdahulu. Tak lain hanyalah dari sikap purba sangka terhadap Tuhan saja, jika beranggapan bahwa dia menetapkan bagi orang-orang Islam untuk mengambil sifat-sifat buruk orang-orang Yahudi. Bahkan dia pun telah menamai juga mereka itu Yahudi. Tetapi dia tidak memberikan sedikit pun kepada umat itu martabat yang pernah diberikan kepada para rasul dan nabi mereka. Lalu atas dasar apakah umat ini menjadi umat yang terbaik, khairul umam? Bahkan kebalikannya akan menjadi umat terburuk, syarrul umam. Sebab segala macam keburukan terdapat pada diri mereka. Tetapi kebalikannya tidak terdapat satu macam kebajikan pun. Tidakkah seyogyanya di dalam umat ini timbul seseorang yang menyerupai para nabi dan rasul yang menjadi pewaris dan bayangan para nabi Bani Israel semuanya? Adalah tidak serasi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala apabila dia menciptakan beribu-ribu orang di dalam umat ini dan di dalam zaman ini yang bersifat seperti Yahudi dan beribu-ribu orang masuk agama Kristen namun tidak seorang pun dibangkitkan. Ia yang mewarisi para nabi terdahulu dan yang menerima rahmat yang diperoleh mereka. Dengan demikian, nubuatan yang tersimpul dalam ayat Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'alaihim itu menjadi sempurna, seperti hanya telah menjadi sempurna nubuatan mengenai jadinya mereka seperti orang-orang Yahudi dan Kristen. Dan dalam keadaan itu, umat ini telah dijuluki dengan beribu-ribu macam nama buruk. Jadi Al-Quran dan hadis terbukti bahwa sudah merupakan suratan takdir mereka lah untuk menjadi orang-orang Yahudi. Maka dalam kenyataan demikian, dalam kenyataan yang sedemikian itu, hendaknya karunia ilahi sendiri menetapkan pula takdir. Bahwa seperti halnya mereka mengambil ciri-ciri buruk orang-orang Kristen terdahulu. Demikian pula mereka pun hendaknya mewarisi sifat-sifat baik mereka. Dari sebab itu Allah Ta'ala dalam surat Al-Fatihah pada ayat Ihdinas Siratal Mustaqim telah memberi kabar suka bahwa beberapa pribadi dalam umat ini akan memperoleh juga nikmat yang didapati para nabi terdahulu. Tidak hanya menjadi orang-orang Yahudi atau Kristen dan mengambil sifat-sifat buruk mereka saja, bahkan tidak dapat mengambil sifat baik mereka. Kepada hal itulah baris-baris di dalam surat At-Tahrim mengisyaratkan juga. Bahwa mengenai beberapa orang dari umat ini akan mempunyai persamaan dengan Siti Maryam, Siti Kah yang menjalani hidup suci. Lalu roh Isa ditiupkan ke dalam kandungannya dan lahirlah Isa daripadanya. Di dalam ayat ini diisyaratkan pada kenyataan bahwa akan ada seorang dari umat ini yang mula-mula akan memperoleh martabat Siti Maryam. Kemudian akan ditiupkan roh Isa ke dalam dirinya. Lalu dari Siti Maryam akan lahir Isa, yakni dari sifat-sifat Maryam beralih ke sifat-sifat Isa. Seakan-akan keadaan sifat Maryam melahirkan bayi yang bersifat Isa, dan dengan demikian ia akan disebut Ibnu Maryam. Sebagaimana di dalam kitab Barahin Ahmadiyah, mula-mula aku dinamai Maryam. Kepada hal itu diisyaratkan dalam ilham yang tercantum di dalam kitab itu, yakni pada halaman 241 yang berbunyi Anna lakahaja, yakni hai Maryam dari manakah engkau memperoleh nikmat ini. Ini tertera juga di dalam tazkirah halaman 46 cetakan 1956. Dan kepada hal itulah pula diisyaratkan dalam kitab itu juga halaman 266, yakni di dalam ilham yang berbunyi Husalika bijisain nakhlah. Hai Maryam, kuyangkanlah dahan pohon kurma. Tertera juga di tazkirah halaman 40, cetakan 1956. Kemudian setelah itu pada halaman 496, dalam kitab Barahin Ahmadiyah tercantum ilham, ya Maryamus kun anta wa zawjukal jannata. Fafahatu milladuni ruha sidaqih. Hai Maryam, masuklah bersama teman-temanmu ke dalam surga. Aku telah meniupkan dari sisiku roh kesucian ke dalam diri engkau. Tertera juga dalam tazkirah halaman 72. Cetakan 1956. Allah Ta'ala telah menamai diriku di dalam firman itu roh suci. Ruha sidaqih. Yang demikian itu adalah bersesuaian dengan ayat nafakhna fihi min ruhina. Surah At-Tahrim ayat 13. Jadi pada tempat itu seakan-akan secara kiasan di dalam kandungan Siti Maryam roh Isa telah masuk yang namanya ruha sidaqi. Namanya roh suci. Kemudian terakhir sekali di dalam Barahin Ahmadiyah pada halaman 556 diterangkan tentang Isa yang ada di dalam kandungan Siti Maryam dengan ilham berikut ini. Ya Isa, inni mutawfika warafi'uka ilayya wasya'ilul lazina taba'uka fauqal lazina kafaru ila yaumil qiyamah. Hai Isa, sungguhnya aku akan wafatkan engkau dan akan meninggikan derajat engkau di sisiku. Dan akan menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau di atas orang-orang yang ingkar hingga hari kiamat. Pada tempat itu, aku dipanggil dengan nama Isa. Dan ilham ini menyingkapkan bahwa Isa itu telah lahir yang peniupan rohnya telah dijelaskan pada halaman 496. Kitab Barahin Ahmadiyah. Mengingat hal itu aku disebut Isa ibnu Maryam sebab kedudukanku sebagai Isa melalui kedudukan Maryam adalah tercipta tersebab oleh tiupan Tuhan. Lihat Barahin Ahmadiyah halaman 496 dan halaman 556. Dan peristiwa itu di dalam surat At-Tahrim dalam bentuk nubuatan diterangkan dengan jelas sekali bahwa Isa ibnu Maryam akan lahir dengan cara demikian. Yakni mula-mula seseorang dari umat ini akan dijadikan Maryam. Kemudian sudah itu ke dalam diri Maryam akan ditiupkan roh Isa. Jadi selama satu masa tertentu, ia mendapat asuhan dalam kandungan sifat Maryam, ia akan dilahirkan dengan memiliki kerohanian Isa. Dan dengan demikian ia akan dipanggil Isa ibnu Maryam. Inilah kabar mengenai ibnu Maryam Muhammadi yang diterangkan dalam Al-Quran Suci. Yakni pada surah At-Tahrim 1300 tahun yang lalu. Kemudian di dalam kitab Barahin Ahmadiyah, Allah Ta'ala sendiri telah menerangkan tafsir ayat-ayat surat At-Tahrim itu. Al-Quran Suci ada. Periksalah Al-Quran pada satu pihak dan kitab Barahin Ahmadiyah pada pihak lain. Kemudian renungkanlah dengan adil, dengan rasional, dan dengan ketakwaan. Bahwa nubuatan yang terkandung di dalam surat At-Tahrim berbunyi di dalam umat ini pun akan ada seseorang yang disebut Maryam. Kemudian dari kedatangan Maryam ia akan dijadikan Isa. Jadi seakan-akan dari umat ini ia akan lahir. Betapa jelas tersempurnanya nubuatan itu dengan ilham-ilham dalam kitab Barahin Ahmadiyah. Apakah ini ada pada kekuasaan manusia? Apakah ini kewenanganku? Apakah aku hadir pada saat ketika Al-Quran Suci turun? Dan aku mohon agar suatu ayat diturunkan supaya menjadikanku Ibnu Maryam dan dibebaskan dari reaksi tantangan mengapa aku dipanggil Ibnu Maryam. Apakah mungkin ada rencana dari pihak diriku sendiri semenjak 20 atau 22 tahun terdahulu atau lebih lama dari itu? Bahwa aku membuat ilham lalu pertama-tama menyebut diriku sebagai Maryam. Dan lebih lanjut dengan cara dusta membuat ilham bahwa ke dalam diriku pun ditiupkan roh Isa seperti halnya Siti Maryam dahulu. Kemudian akhirnya pada halaman 556 dalam kitab Berahin Ahmadiyah tercantum bahwa sekarang aku telah menjadi Isa melalui Maryam. Wahai para muliawan, renungkanlah dan takutlah kepada Tuhan. Ini sekali-kali bukanlah perbuatan manusia. Ini adalah suatu rahasia yang halus lagi mendalam sekali. Dan di luar jangkauan akal serta dugaan manusia, sekiranya ketika aku tengah menulis Berahin Ahmadiyah, yang waktunya telah lewat cukup lama timbul dalam otakku rencana serupa itu, maka mengapakah aku tulis di dalam kitab Berahin Ahmadiyah tersebut bahwa Isa ibn Maryam akan turun kedua kalinya dari langit? Maka oleh karena Allah Ta'ala mengetahui bahwa dengan sarana pengetahuan mengenai itu, dalil-dalil itu akan terbukti lemah. Sebab itu kendatipun dia memanggilku Maryam seperti tertera pada jilid ketiga kitab Berahin Ahmadiyah. Kemudian sebagaimana jelas dari kitab Berahin Ahmadiyah itu, aku mendapat asuhan selama 2 tahun lamanya dengan surat Maryam. Dan secara diam-diam dikembangkan dan dibesarkan. Kemudian setelah 2 tahun lewat, sebagaimana tercantum pada halaman 496 dalam kitab Berahin Ahmadiyah, ke dalam diriku ditiupkan roh Isa. Dan secara kiasan aku dibuat hamil seperti hanya si Maryam. Pada akhirnya sudah beberapa bulan lamanya yang jangka waktunya tidak lebih dari 10 bulan dengan perantaraan ilham yang tercantum paling akhir dalam kitab Berahin Ahmadiyah pada halaman 556, aku dijadikan Isa dari keadaan Maryam. Pendeknya, dengan cara demikianlah aku disebut Ibnu Maryam dan Allah Ta'ala pada waktu penyusunan kitab Berahin Ahmadiyah tidak memberitahukan kepadaku rahasia yang tersembunyi ini. Padahal semua wahyu Tuhan yang terkandung dalam rahasia itu pun telah diturunkan kepadaku dan telah dicantumkan dalam kitab Berahin Ahmadiyah. Akan tetapi kepadaku tidak diberitahukan tentang arti dan jalan atau prosesnya. Oleh karena itulah aku telah menulis di dalam Berahin Ahmadiyah kepercayaan yang umum di kalangan umat Islam. Sehingga hal ini memberi kesaksian mengenai kesahajaan atau keleguan dan kewajaranku. Penulisan itu yang adalah tidak berdasar ilham adalah hanya semata-mata suatu kebiasaan belaka dan bukanlah keterangan yang dapat dijadikan pegangan bagi kaum penentang. Sebab aku tidak mengakui tahu hal kegaiban atas kehendak sendiri sebelum Allah Ta'ala sendiri menerangkannya kepadaku. Jadi hingga saat itu kebijaksanaan Allah mengendaki agar aku tidak memahami rahasia sebagian ilham yang tercantum dalam kitab Berahin Ahmadiyah. Akan tetapi apabila saatnya tiba, maka rahasia-rahasia itu dibukakan kepadaku. Barulah aku mengetahui bahwa pengakuanku sebagai Masih Maut bukanlah suatu hal yang baru. Pengakuan itu jugalah yang di dalam kitab Berahin Ahmadiyah telah berulang-ulang dituliskan dengan jelas. Di sini pun, aku tidak menyebutkan pula sebuah ilham lain. Dan aku tak ingat apakah ilham itu pernah kusiarkan dalam salah sebuah risalah atau selebaranku atau tidak. Akan tetapi hendak diketahui bahwa aku telah memperdengarkannya kepada beratus-ratus orang dan itu terdapat dalam buku catatan ilham-ilhamku. Dan ilham-ilham itu turun di masa ketika Allah Ta'ala mula-mula memanggilku dengan sebutan Maria. Dan kemudian dia mengilhamkan tentang peniupan roh. Lalu sudah itu diturunkan ilham berikut ini. Ini tertera juga di dalam Tazkirah. Halaman 73 cetakan 1956. Fa'aja'ahal makhadu ila sida'in nakhlah. Qalat ya laitani mitu qobla haza wa kuntu nasyam mansiyah. Yakni kemudian Maryam yang dimaksudkan ialah hamba ini. Karena penderitaan nyeri waktu melahirkan dibawa ke sebatang pohon kurma, yakni terpaksa harus berhadapan dengan khalayak rame serta orang-orang jahil dan alim ulama dungu yang tidak memiliki buah keimanan. Mereka mengkafirkan dan menghina serta mencaci maki dan membangkitkan taufan huru-hara. Lalu Maryam berkata, alangkah baiknya jika aku mati saja sebelum ini dan tiada jejak dan bekas diriku tertinggal. Hal demikianlah mengisyaratkan kepada huru-hara yang mula-mula ditimbulkan oleh para kiai dengan serentak dan tidak dapat menahan diri mendengar pengakuanku ini, dan mereka hendak menghancurkanku dengan segala daya dan upaya. Kemudian pada saat setelah melihat keributan yang ditimbulkan orang-orang dungu, timbullah perasaan sedih dan lara di dalam hatiku. Keadaan itulah yang digambarkan oleh Allah Ta'ala di situ. Dan mengenai itu ada pula ilham yang lainnya seperti, Laqada si'ati say'an fariya ma kana abu kimra'a sa'u'in wa ma kana ummuki bagiya. Dan kemudian, di samping ilham itu ada lagi terdapat pada halaman 521 di dalam kitab Brain Ahmadiyah berbunyi, Alaysallahu bikafin abdahu wala nij'alahu ayata linnasi wa rahmatan minna wa kana amrun maqdiyya qawlal haqqil ladzi fihi tamtarun. Lihat pada nama di halaman 516 baris 12 13 terjemahannya. Orang-orang berkata, Hai Maryam, engkau telah memperlihatkan perbuatan yang amat tidak senonoh dan terkutuk lagi jauh dari kelurusan. Bapak dan ibumu tidaklah demikian keadaannya. Akan tetapi Tuhan akan membersihkan hambanya dari tuduhan mereka. Dan kami jadikan dia satu tanda bagi orang-orang. Hal itu telah ditakdirkan sejak semula dan memang demikianlah akan terjadi. Inilah Isa ibn Maryam yang diragukan orang-orang. Inilah perkataan yang benar. Keterangannya, karena ilham ini, maka aku jadi teringat bahwa di kota Batala ada seorang syahid bernama Fazal Shah atau Mahar Shah yang sangat mencintai ayahku dan mempunyai hubungan erat dengan beliau. Ketika seseorang menyampaikan berita kepadanya mengenai pengakuanku sebagai Masih Maut, beliau menangis sedus dan seraya berkata, ayahnya orang baik sekali, ayahnya berbudi bahasa baik, dan jauhlah ia dari kepalsuan. Seorang muslim jujur dan berhati bersih. Orang ini mengambil sifat dari siapa? Begitu pula lah banyak lagi orang yang mengatakan bahwa engkau memberi noda pada nama baik keluarga dengan pengakuan semacam itu. Semua itu adalah kalimat-kalimat yang tercantum di dalam kitab Barahin Ahmadiyah. Dan ilham itu sebenarnya adalah ayat-ayat Al-Quran yang bersangkutan dengan Hazrat Isa alaihissalam dan ibunda beliau. Di dalam ayat-ayat disebutkan tentang Isa yang oleh orang-orang dinyatakan sebagai seorang insan yang lahir secara tidak sah. Mengenai dialah Allah Ta'ala berfirman bahwa dia akan menjadikannya Isa sebagai tanda. Isa itulah yang ditunggu-tunggu, dan di dalam kalimat-kalimat ilham yang dimaksudkan dengan Isa dan Maryam itu adalah diriku ini. Mengenai dirikulah dikatakan bahwa dia akan menjadikan sebagai tanda. Selain itu dikatakan bahwa akulah Isa ibn Maryam yang akan datang itu, tapi orang-orang meragukannya. Ini adalah kebenaran, dan inilah orang yang akan datang itu. Dan keraguan itu timbul hanya karena kekurang pahaman belaka. Barang siapa tidak mengerti rahasia-rahasia ilahi dan memuja keadaan lahiriah, ia tidak akan dapat melihat kepada realitas atau hakikat.